teised oli peal, siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks me teeme musia palli ka.
Kodutunne.
Tere, head kuulajad! Kuulete saadet Kodutunne ja stuudios on Heli ja Mart Metsära. Tere tulemast!
Tere!
Tere!
Ja Kaia Kupart!
Tere!
Täna panime saatele nimeks tühja pesa sündroom ja tegime seda natuke huumoriga sellepärast, et kui pesa on tühi, siis see võib olla hea, aga mõne jaoks ka halb ja seda me püüamegi arutada. Nii et täna ongi teema, et kui siis lapsed on kasvanud suureks, suur töö on tehtud, lapsed on üles kasvatatud ja nad lähevad oma elu elama, mis siis kodus vanematest saab. Teie olete seda mingil määral juba läbi elanud. Kaia, sinul on 4 last, kellest üks ei ela kodus.
Ja.
Ja teil on ju Marti Heli 5 last, kellest 3 ei ela kodus, nii et 3 korral olete pidanud sellest läbi tulema. Millised on olnud siiamaani tunded seoses selle teemaga teil?
Mina võin alustada. Kui esimene läks, siis minul oli raske. Mina ei saanud kuulata minoorset muusikat ja üleüldse muusika kuulamine oli keeruline. Minu hing kohe nukrotses, kuigi kõik oli hästi ja kõik oli positiivne, kui meie esimene poeg läks aastaks õppima Ameerikasse. Aga kuidagi oli kohe tunda, et nüüd on kodus üks koht väga tühjaks jäänud. Aga sellega sai harjutud ja nüüdseks see ei ole üldse enam nii hull.
Mina kurvastasin ka, siis kui ta õppima läks, siis ma nii ei kurvastanud, aga siis kui ta ütles, nii, nüüd ma lähen kuugi oma sõbra juurde, ma ei mäleta, mis ta oli, sõbra nimi oli,
igal
kana vist või keegi, et ta läks sõbra juurde elama ja ma olin nagu hämmastunud, et mis mõttes, et kas kodus ei kõlba enam elada või et mis värk on. Ja siis ma sain aru, et nüüd on lihtsalt nii ja ma lihtsalt aksepteerisin seda, aga kurb oli ja kuidagi natukene tühi ja pettunud tunne oli ka esialgu, mõtlesin, et et kas niimoodi see siis nüüd siis käibki?
Mina tahaks vahele segada. Tegelikult tookord, kui ta läks, ta põhjendas selle ära ka. Ta ütles nii, et isa ema, varsti ma kavatsen abielluda, aga ma ei oska üldse iseseisvalt elada, kui ma kogu aeg teie juures elan. Ma lähen nüüd natuke harjutan ja see oli põhjus, miks ta läks sinna sõbra juurde elama.
Minuni see teha näiteks ei jõudnud
enne
tänast päeva.
Et mina vist olin natuke teises situatsioonis, et minu laps läks teise linna õppima ja tõenäoliselt oli meil hea meel ka sellest, et ta sai ülikooli sisse ja jätkab oma õpinguid ja see oli nii paratamatu, et ta ei saa ju siis enam lihtsalt kodus olla, kui ta on teises linnas. Et mina ei mäleta väga sellist suurt kurbuse reaktsiooni. Et mingil hetkel ma mäletan, kui me nende kõik tema asjad seal Tartus maha panime, siis ma vist isegi tundsin mingit sellist väikest kergendust või kuidagi, et see on nagu tehtud. Et ma võibolla pigem hiljem olen tunnud seda, et ma nagu igatsen ta järele ja ma helistan talle. Ja siis just eile ma helistasin ja siis Kristjan hakkas naerma, ütles, et ema, aga me ju pühapäeval rääkisime kõigest sellest juba või midagi sellist, et siis ma sain aru, et kas ma vist nüüd liiga tihti helistan juba. Et selles suhtes, et võibolla selline nagu soov suhelda ja võibolla sellise soov nagu osaduses olla, et see on küll olemas, aga mingit väga tugevat kurbust ma ei taju selles.
No meie puhul ei ole ka olnud niisugust kontrollivajadust, et me peame hirmsasti kontrollima. Me lapsed on kõik olnud üsna vabad kogu aeg ja me ei ole kunagi mingit detektiivi mänginud ja sundid neid õhtuti valveseisungus aru andma, mis nad tegid ja kellega rääkisid ja mida nad ütlesid ja mida too ütles. Aga see on see sama soov just, et ta on sulle nii karmas, ta on sulle nii lähedane ja äkki ta on lihtsalt kadunud. Ta on eemal, ta elab, täitsa oma rada läheb. Ja et sa ei saagi temaga enam niisugust suhet jätkata, niisugusel kombel, et see suhe peab transformeeruma. Et see on ühtlasi selline arusaamine, et see etapp on nüüd läbi, et see teine on paratamatu, see peab tulema, see on õige, see on hea. Ja sellega loomulikult harjub ära lihtsalt, see esimene reaktsioon on selline, et kergelt nukker või kuidas ma ütlen.
Teie jutust jääb mulje, et see on nagu selline lahkuminemine, et lahkuminemise valu, aga psühholoogid ütlevad, et kui sa ükskõik millist leina, et kui sa leinad ta läbi, et siis see saab läbi ja siis sa saad minna järgmise etapiga elus edasi, et näiteks, et võtadki kätte ja vaatate koos pilte ja nutate ja vaatate videosid ja leinate ära selle asja. Kas see oleks niimoodi mõeldamuga?
Ja no inimesed kindlasti erinevad ka selles osas, et kui tugev see reaktsioon on, et näiteks kui ma ise endast veel räägin, et tõesti, et kolm väiksemat last on meil kodus ju olemas, et aga ma kujutan ette, et kui on tõesti üks üksik ema, kes on võibolla pühendanud kogu oma elu lapse kasvatamisele ja võibolla isegi on natukene ülehoolitsenud ja ülepoputanud ja ülemõelnud, et siis ma kujutan ette, et või noh, ütleme, et kui su elu sisu ongi su laps ja siis ta ühel hetkel teatab, et ta nüüd kolib, ma ei tea, sõbra juurde, siis see tegelikult on ilmselt emotsionaalselt palju raskem ja tõenäoliselt see võib viia tõesti täiesti sellise depressioonini ja see kaotusvalu kindlasti on väga suur ja vahel inimesed kuidagi minetavad oma sellise kaine mõistuse selle juures, et tegelikult me võiksime ju olla rõõmsad, et meie laps on suureks kasvanud ja ta saab oma eluga hakkama ja me oleme sellise tubli inimese kasvatanud, aga vahel võt siis need emad hakkavad käituma kuidagi kas siis lapsikult, et nad hakkavad kas manipuleerima ja nõudma seda tähelepanu või et üks ema lausa ütles, et ma sain lapse selleks, et ma ei peaks vana seas üksi olema.
Ma arvan, see on väga egoistlik mu mõttes.
Ja mulle tundub ka, et me saame ikkagi lapsi selleks, et nad viiksid elu edasi ja et neist saaksid sellised tublid ja tugevad täiskasvanud, et mitte selleks, et kes muga käest kinni jalutaks seal siis. Muidugi me vajame lähedust, aga mulle tundub ka, et see on egoistlik sellisel moel mõelda.
Mina tahaksin ühte sellist mõtet siia lisada, et ma usun, et on ka oluline, kuidas laps kodust ära läheb. Kui läheb laps nii öelda valesti, näiteks mingisuguse vurtsu või vindiga, et tal on kõrini, ta tahab nüüd seda teiste kolmandat, aga päris nagu ei ole selle asja koht käes või kõik protsessid ei ole veel õigesti arenenud. Et ma kujutan ette, et sellises minekus, võt see võib olla kehva minek, aga kui on selline vastastikune mõistmine ja arusaamine, et nüüd on aeg minna ja laps saab õnnistusega minna, vanemate õnnistusega, võt see on üks õige asi ja siis see on normaalne ja loomulik. Ma arvan, et see on väga oluline.
Aga see tähendab ka seda, et see suhe peaks juba varem olema niimoodi, et laps on lahti lastud või kuidas ma ütlen. Me oleme oma lapsi üritanud kasvatada kogu aegat nii, et nad on valmistudes selleks päevaks, kui nad on täitsa üksi tema ja maailm vastakuti. Et mitte niimoodi üritades kogu aeg selja tagant niimoodi nagu juhtida või kuidagi niimoodi, vaid anda talle just need väärtused ja see võimekus ise sellega hakkama saada, võimekus teha õiged otsuseid, taibata õiged asju. Aga mitte sundida seda tegema ja me oleme teadlikud ka sellest, et see väärtushinnangute kriis nii kui nii tuleb varem või hiljem. Et see, mis kodust õpitu, see korraks nagu paindub selle väljast tuleva surve all, aga kui ta on õigesti omandatud ilma niisuguse negatiivse surveta, siis ta ajab ennast uuesti püsti. Et need väärtused kehtestuvad ja selles mõttes varem või hiljem ka, ütleme, kristlastest vanemad, me peame lihtsalt usaldama oma lapsed Jumala kätte. Midagi ole teha, me ei saa neid kaitsida, me ei saa nende eest ära elada, me ei saa nende eest otsustada. See lihtsalt ei ole võimalik.
Ilmselt igas see uude etappi lastega koos minnes on kõige parem, kui sa oled natuke nõksa juba ette valmistanud, et teismelis ega ei tule nagu üle öö kätte ja võt see kodust ära lendamine ei tule üle öö, et või kas või see sama laste saamine juba, et sa ikkagi natukene juba tead ette, mis see maik on, et võibolla see näide on nii kaugest, aga ma mõtlen, et kui näiteks noored vanemad saavad väikse beebi, et siis tihti peale on ju nii, et beebi saamisest võib see pilt olla selline, et oi, see on nii tore ja nii lilleline ja siis tulevad need magamata ööd ja see lõputult karjuv tita, kes öösiti mitte kunagi ei maga ja ainult kisab ja ainult tahab süüa ja väsitab vanemad tõesti lõpmatuseni ära, et siis tegelikult see olukord on ka palju stressi rohkem, kui nad ei ole seda ette teadnud. Et samamoodi on ilmselt ka selle laste kodust ära saatmisega, et kui sa oled juba eelnevalt ennast selleks valmis pannud, et tuleb see päev, kui nad lähevad ja võibolla tõesti, nagu sa Kaia ütlesid, et see võib ka olla ju selline rõõmus ja kergendav päev, et ma olen oma ülesande täitnud ja ma olen lapse ellu saatnud ja tal on piisavalt tugevad tiivad, et lennata, et siis see ei pruugigi olla nii hirmus päev.
Ma jäin ka mõtlema selle kodust nii-öelda ära põgenemise peale, et vahel mulle tundub küll, et kerge on meil teismelisi süüdistada, et nad seal mässavad ja lihtsalt ei austa oma vanemaid piisavalt ja ei armasta neid piisavalt, aga mulle küll sageli tundub, et need põhjused, miks lapsed nii-öelda kodust põgenevad, et need seisnevad tihti peale ikkagi vanemates, et ka selline ütleme, armastamine ja hoolitsemine võib teismelise jaoks muutuda ahistavaks. ja noh, mina olen seda oma elus väga palju näinud, täpselt nii nagu näägutamine ja tänitamine võib olla ahistav, nii võib ka selline noh, klammerdumine ja ülemäärane kontroll muutuda lapse jaoks nii ahistavaks, et ta tahab kodust võimalikult kaugele minna. Ja mõned teismelised ei võib-olla otseselt ei põgene kodust, aga noh, näiteks kas või see, kui otsustatakse minna täiesti teise Eesti otsa õppima, et ka see võib tegelikult olla selline maskeeritud põgenemine, et vanematest võimalikult kaugele saada. Et mina tean küll lapsi, kes on ka isegi oma eriala valinud selle järgi, et saaks ometi kodust minema või saaks ometi vanematest võimalikult kaugele. Ja ma küll ei saa öelda, et jah, et seal põhjus on selles lapses, et vahel on ikkagi need omavahelised suhted kuidagi kujunenud juba keeruliseks, nii nagu Mart ka rääkis, et tegelikult me peaksime juba varem sellele mõtlema ja ettevalmistuma, et me kasvatame ikkagi lapsi iseseisvaks eluks ja see kontroll nende elus ikkagi järgjärgult väheneb.
Üks võimalus on, et nagu sina ütlesid Kaia, et laps põgeneb õppima kuhugi, aga tihti peale ju tüdrukud kolivad kodust minema, et minna poisiga koos elama sellepärast, et tahaks oma elu ja ei taha vanemaid. Et see on ju ka tihti ka kristlikes peredes probleemiks. Et mis selle võiks põhjustada?
Noh, lihtsalt suureks saamine. Ei saa kuidagi teistmoodi öelda. Selles mõttes, et elu nõuab oma, hormoonid möllavad ja elu tahab ju elamist ja kogemist ja siin see õige ja vale skaala kipub teinekord ähmastuma, eriti kui tunded on tugevad, näiteks kui on tegemist tugeva armumise või lausa armastusega ja kõik see on ju teismelise eas, need asjad hakkavadki eriti nagu võimsalt liikuma meie eludes ja pole ime, et sellel ajal meie nii-öelda enesekriitika võime nagu sumbub mõningal määral ja alles pärast mõningad kibedaid kogemusi ja saadud haavu hakkame me järgi mõtlema, et hei, et mis siin ikkagi lõpuks toimub, et mida ma siis õieti olen tegemas endaga ja nii edasi. Aga võib ka juhtuda niimoodi, et see sama kooselu, mis algab nii-öelda illegaalselt või traditsiooniliselt ja kõiki nii-öelda kristlike reegleid rikkudes, et sellest saab üks hea ja tugev suhe ja see lõpeb abieluga ja see lõpeb tegelikult väga õnneliku ja pika hea suhtega, mis läbib terve elu. Näiteks, et see ei ole tingimata niimoodi, et kohe kui hakkab valesti või noh, ütleme, hakkab niimoodi metsikult salaja ja nii edasi, et siis see kindlasti läheb kohe halvasti. Et see ei pruugi niimoodi olla.
Äkki see sõltub ka, et mis vanuses see suhe hakkab, et mina just eile puutusin kokku inimesega, kes 14-aastaselt leidis endale noormehe, kes oli vist 25 või midagi sellist, et siis mulle küll tundub, et noh, see, kuidas see inimene ise seda sõnastas, et ta elas sellises kroonilises armastuse puuduses ja ta lihtsalt oli vaja kogeda seda armastust, et nii et ikkagi me jõuame sellise vanemate ja lapse vahelise suhteni välja, et noh, selles suhtes, et ma arvan, et 14-aastase põhivajadus ei ole küll olla 25-aastase meesterahvaga suhtes, kui tal on kodus emotsionaalselt ja noh, vanematega hea suhe.
Jah, aga ma jälle mõtlen, et see võib ka olla nõnda, et sul võib olla kodus kõik korras, aga ometi sa oled sisemiselt juba nii küps ja nii valmis, et sa vajad seda partneri armastust juba. Noh, 14 on tõesti noor, aga ma mõtlen, et näiteks ma mõtlesin ise enda peale, mul oli hästi armsad vanemad, kasvatasid mind vahvasti ja meil oli tore koduelu ja ometi ma kõik see aeg ootasin, et kui ma ometi saaks täiskasvanuks, saaks kodust ära ja saaks abielluda. Ja sa võid öelda küll, et noh, et võibolla oli sulle eli armastusest puudus. Ma ei ole kindel. Seal võis seda teist olla, aga ma pigem mõtlen, et see naine minu sees hakkas tasakesi juba nii-öelda valmis saama.
No aga sa ei tormanud esimesse ette juhtuvasse suhtesse selles mõttes inimese juurde, kes sind halvasti kohtleb, et peasi, et oleks nüüd suhe ja oleks keegi.
Ei, seda muidugi mõttes, mitte.
Jah.
Ja 14-aastaste kohta peab ütlema seda, et on erinevad 14-aastased. Mõni on väga varaküps, täiesti uskumatult varaküps, nii kuidagi oma sisemiselt olemiselt kui ka väliselt. Ja teised ei küpse ära ka 20-ndates veel. Ikka on veel sükkane, noh, mingi ma ei oska öelda , osa niisugust ebaküpsust on seal sees , et ma mõtlen , et see on tohutult erinev , see on ikkagi isikuti väga erinev . ja aga see , millest me oleme siin rääkinud kokkuvõttes , et inimestes mingil hetkel tekib tung välja minna ja tung rajada omaenda nagu identiteet , see on jumalast antud asi . ja ütleme , kui siia lisada nüüd see armumise ja teise poole leidmise vajadus , eks ole , ja kõik muud sellised asjad , siis tegemist on ju , see on Jumala antud programm . nüüd küsimus on , et kui me teame seda ette , siis me võime selleks valmistuda ja kui me teame seda ette , siis me ei hakka sellele vastu töötama , vaid pigem üritame nagu anda juba eelnevalt selliseid põhimõtteid niisuguses , kuidas ma ütlen , sõbraliku niisuguse või avatud suhte kaudu , mis meil on , et sest , et sellisel hetkel , kui ta juba läheb ära , laps juba on kodust lahkumas , siis pikk nagu litaania talle kaasa lugeda või noh , sellest ei ole kasu , see sõna , siis on juba kõik , see on juba tehtud , mis teha saab . aga isegi sellest punktist edasi minu meelest , kui laps lahkub , ikkagi see suhe ei katke ju , suhe jääb alles , lihtsalt suhe transformeerub . Sellepärast , et keegi ütles naljaga niimoodi , et vanemad peavad oma laste eest hoolitsema senikaua , kui need lapsed pensionile lähevad . ja see absoluutselt vastab tegelikult tõele . Selles mõttes , et lapsed vajavad vanemate tuge veel päris pikka aega , isegi ka pikka aega pärast seda , kui nad ise abielus on . ikka on ühel või teises küsimuses nõu vaja või mingit muud abi või ja meie tänane maailm on niivõrd heitlik ja niivõrd ebaturvaline , et ma ei imesta küll , et vanemate abi on rohkem kui oluline , isegi veel pikka aega .
räägime täna tühjast pesast , kui lapsed lähevad kodust ära ja vanemad jäävad üksi . Kuidas siis pereelu välja näeb , milline siis see kodutunne on ? Ja rääkisime sellest , miks lapsed lähevad ja kuidas on hea , et nad lähevad . aga nüüd , mis neist vanematest siis seal kodus saab , me siin pausi ajal arutasime , et tegelikult teie kumbki ei teagi , mis saab , sellepärast et teil on veel pesas linnupojakesi alles . aga on ju kindlasti teil elus näiteid inimestest , kes on saatnud lapsed kodust ära ja see on tulnud nagu ootamatult , et mis tundeid see siis emas tekitab või isas ?
Ma kujutan ette , et kui kõik lapsed satuvad kuidagi suhteliselt ühel ajal minema ja järsku on pesa tühi , vot see võib olla asi , millega tuleks nagu kohaneda ja kui saaks mõtetes selleks valmistuda , siis valmistuks . ja ma mõtlesin ka , et vaadake , kui mõelda niimoodi suures plaanis elu , kui kummaline see on . alustad , mingi aja toimetad , siis järsku hakkab sul tulema kohustusi palju ja muudkui lisandub juurde . Pikk periood on vaja nende kohustustega harjuda , enam-vähem harjume ära ja juba saame selle kiire elutempoga hakkama ja siis järsku hakkavad need kohustused vähemaks minema . ja siis me oleme hoopis ootamatu olukorra ees , et mis ma siis nüüd teen , et kas mu elu sisu ei olegi siis need kohustused Ja võt, ma arvan, et see asja iva ongi siin, et täiesti mõistlik oleks vahel mõelda läbi, mis on minu elu sisu ja mis on minu elu tähendus. Ei ole ju need toimetused see, kes ma olen, vaid mina olen mina ja minu elu sisu on see, mida ma ise otsustan, valin ja teen. Et võt, see tühja pesa koht vast oleks, noh, järsku sa oled nagu alasti. Ei ole enam neid kiireid jooksmisi, et kes ma siis olen, mis ma siis teen. Et see on see ehmatus seal, ma arvan.
Ja tegelikult on see sama tühjus, tegelikult paljastab ka paari suhte nagu tegeliku seisu või tervise üsna kiiresti, sellepärast, et kui lapsed on pesas ja nad on veel olemas, siis see kohustuste arv on küllalt suur ja ütleme, selleks omavaheliseks suhtluseks jääbki vähem energiat ja aega, nii või teisiti. Aga nüüd äkki on, kui see lahkumine toimub näiteks seeriaviisiliselt ja võibki juhtuda näiteks, et mõne kuu jooksul on näiteks ühte perekonda, ma tean, kus ongi niimoodi, et neli last lihtsalt ühel hetkel võtsid järjest ja üks ühel teine teisel põhjusel olidki lahkunud ja ema ütleb, et väga naljakas, et kummitame siin mehega kahekesi siin tühjas korteris või, et niisugune kuidagi väga imelik on olla, et see võib väga kähku välja tulla ja siis sellisel puhul on nagu tuleb ilmseks see, milline on selle suhte tegelik kvaliteet. Ja näiteks see inimene, kellest, kes rääkis, et ta on nüüd äkki kõik läinud, siis tähtis, et nendel on äkki oma abikaasaga aega ja ruumi arutada ja olla ja täiesti uut tüüpi osadust võimaldab selline asi. Et see on nende jaoks olnud täitsa uut moodi olemise ja õppimise kool.
Ja võibolla omal kombel teatud sügavamad tasandid pääsevad esile, nendega on mahti tegelda, võibolla on minevikus üht ja teist, mis vajab korrigeerimist, et kui nii vaadata, see on ju erakordne võimalus oma suhet hoopis, ma ei tea, uude värskusse tõsta.
Jah, et mina mõtlen ka, et mõned abielupaarid kuidagi toimivad rohkem lapsevanematena kui paaridena. Et selles suhtes, et on ju abielusid, kus võibolla selline omavaheline suhe ongi jahenenud ja nii-öelda kogu see pereelu, see tants käib ümber laste nii-öelda ja toimitaksegi rohkem just lapsevanematena kui abikaasadena. Ja nüüd, kui lapsed ära lähevad, et siis tõesti tuleb nagu teineteisele otsa vaadata ja see võib tuua tegelikult sellise suhte kriisi ka välja, sellepärast, et see, Mart, see näide, millest sina rääkisid, et see on selline positiivne näide, aga asjad võivad ka minna kehvasti või selles mõttes, et need kaks inimest võivad siis avastada, et neil ei olegi midagi teineteisega rääkida ja et neil ei ole enam neid tegevusi, mis neid nii-öelda koos hoidsid ja mõned suhted võivad ka selle ajal puruneda tegelikult.
Mm-hmm. On teada, et inimesed lähevad lahku ka, aga enamikel juhtudel on see ikkagi nii, et siis on juba kas varem olnud mingisugune kokkulepe, et elame koos see nii, kuni lapsed lähevad lahku, et ei hakka siin skandaali korraldama või midagi muud. Aga igal juhul see suhte kvaliteet tuleb esile, see on selge, et selline kodust lahkumine toob nii-öelda probleeme pinnale, kui on.
Jah, kuigi öeldakse, et alati kriis on ju ka võimalus muutuseks ja kriis võib tuua ka positiivse muutuse, et täiesti võimalik, et juhtubki nii, nagu sa Heli kirjeldasid, et need, see abielupaar leiab selle uue olemisviisi just ja avastab ennast nii-öelda sellise paarisuhte paarina.
Mul tuleb meelde abielu loengutest, et on hea, kui on selline kriis, et on hea hakata meenutama neid asju, mis alguses sidusid ja mida oli tore koos teha, et need võivad tunduda isegi 25 aastat hiljem toredad.
Noh, kui sa oled alguses noor ja ilus, et kui hakkate sellest nurgast võtnuma, ei, ma võtan nüüd üks räige pointi esile selles mõttes, et see ei ole alati niimoodi asetatav, aga ütleme, see kogu see asi ikkagi viitab just sellele, et suhtes peaks olema natukene midagi rohkem, midagi sügavamat, midagi suuremat, midagi laiemat, kui ainult see, et noorest peast, et oh, sa oled nii kena ja sina oled ka nii kena ja sellest nagu piisabki. Et kui midagi enamat ei ole, siis võib see tõesti niimoodi sellise ajaloo jooksul lihtsalt mureneda või ära kaduda.
No siia jääb ka see tore asi, et mõlemad vananevad, mitte ainult üks. Ja siin on nüüd üks teine lõks, mida ma mõtlen, et kui siis paar seisab sellise tühja koha peal, siis väga paljud inimesed ju proovivad seda tühja kohta millegagi täita ja mõni sattub sellesse lõksu, et ta läheb nii-öelda alguse juurde tagasi ja võtab kellegi siis selle noorema ja kirglikuma ja arvab, et see täidab midagi, mis selle tühja koha noh, ebameeldivuse nagu ära tõukab, aga mina mõtlen, et see tühi koht omal kombel on jälle selles mõttes üks hea asi, et me peame ju mingil hetkel seisma, me peame mingil hetkel järele mõtlema ja me peame ka mingil hetkel hakkama puhkama. Näiliselt on need pikad kiired aastad, nad on meid motiveerinud, oh kui hea, ma teen nii palju, ma olen nii vajalik, ma olen nii toimekas, aga ikkagi ma taandaksin selle peale, et ma olen vajalik ka siis, kui ma istun, kui ma mõtlen, kui ma kaalun ja armas aeg maailm on täis nii palju võrratud asju, täiesti põhjust oleks ringi vaadata, äkki ma tahaksin hoopis sellega tegelda, äkki ma tahaksin seda vaadata, äkki ma tahaksin ükskord ometi lugeda, ma pole 10 aastat lugedagi jõudnud, eks mida iganes ja see elu sisu, see elu kvaliteet, see ju ei lange sellest, et ma jooksen vähem.
Aga võt, see ongi see, et kui sul on omal ka mingisugune identiteet ja kutse ja oma südames, et nüüd ma alles saan oma tegeliku kutsumusega tegeleda.
Jah, aga ma ütlen vahel, kui ka seda ei ole, selle saab ju leida.
Absoluutselt.
See ei ole koht, kus nutta, et mul ei ole midagi, lapsed läksid.
Väga paljud just tunnevadki, nagu selles mõttes ma ütlesin ka kergendust, et lõpuks ometi on mul aega tegeleda sellega, mida ma olen kogu elu igatsenud. Et ideaalis muidugi on tore, kui meil oleks võimalus reisida ja no aga kas võime üda Eestimaad ringi sõita, et ma ei pea kuhugi koju kiirustama ja keegi mida ei oota ja ma ei pea kellelegi süüa ilmtingimata tegema, et see tegelikult annab ka ühe sellise mõnuse vabaduse, et ma võin sõbrannaga kohvikus juttu ajada ükskõik mis kellani ja keegi ei nuta ja ei igatse mind seal kodus, et selles suhtes, et minu arust on võimalik elada oma elu huvitavalt ka vanaseas.
Ja ma olen ka sellega nõus. Ja ega siis lapsed ei lähe ka kuu peale või marsi peale. Nad on kuskil siin samas. Mm-hmm. Nendega annab ühendust võtta ja annab ka näiteks minevikku mingisuguseid küsimärke või õhku jäänud asju tagasi ulatuvalt korrigeerida. Mul tuleb meelde, ma enda südames ühel hetkel kogesin ühe meie tütre suhtes, et ma pean teda julgustama, ma pean talle ütlema, et tead, et sa oled tubli, sa saad kõigega hakkama, kõik, mis sa teed, on kvaliteetne. Et isegi kui koolipõlves ma pidin sind sudima ja takka lükkama, et ma tahan sulle öelda, see oli siis ja sa tegid nii nagu sa oskasid, aga et sa oled tubli, sa oled vahva, sa saad hästi hakkama, tunne ennast rõõmsasti ja õnnelikuna. Et kas või selliseid signaale ja ma ei tea, osa võtmisi laste eludest, need on ju nii toredad.
See on tõsi, et kui lapsed lendavad välja, siis vahetavahel niisuguseid tagantjärgi klaarimisi tuleb. Ja. Isegi mitu aastat on möödas, nad on juba tükka aega väljas ja siis äkki tulevad mingid asjad, mine oled klõmdi. Ja see on väga positiivne. Just sellepärast, et mõtle ometi, selle sõlme saab lahti arutada, et kui armas, et seda saab teha ja kuidagi, noh, ma mäletan, et meil on mõne oma lapsega oma suhetes olnud niisugused asju vaja teha, mitte kõigiga, aga mõnega ühe või kahega ja vahetevahel on see pendel lõnnud nagu teise äärmusesse ja ma ei ole selle peale kuidagi reageerinud ainult lihtsalt armastades ja kui vaja vabandades ja kõik nii edasi, aga see on nii armsasti tulnud õige koha peale ise tagasi, et mõne pärast sa saad uue meili ja seal öeldakse, et appikene ma tegin sulle nii palju ülekoot, et kuidas see niimoodi oli või ja kuidagi see asi tasandub ära ja sa saad aru, et ahaa, nüüd me oleme terveks saanud täiesti, et see asi on nagu korras ja see on mulle tohutult rõõmu valmistanud. Et, aga see, et vanemad julgustavad oma lapsi ja see, et vanemad nagu oskavad esitada ka nagu abistavaid küsimusi, kui näiteks laps ütleb, et oo, tead, mul on selline äriidee, või mul on selline plaan, noh, rajada võt selline või teine asi, eks ole, ja siis vanem on lihtsalt kauem elanud ja ta oskab esitada noh, asjalike küsimusi, mis mitte ei võta talt tuult tiibadest ära, vaid hoiavad teda nagu oraotsa jooksmast, et need on nagu abistavad küsimused, mitte takistavad küsimused. Ja kuidagi ma mõtlen, et laste ja vanemate suhetus on üldse niimoodi, et see, mida sa oled andnud, see, mida sa oled külvanud, see on see, mis hakkab ka tagasi tulema. Sest et kui sa oled andnud niisugust hoolimist ja toetust, siis see on see, mida sa varem või hiljem tagasi saad. Aga väga nagu tihti me näeme seda ka suhetes, et vanemad ei ole andnud niisugust hoolimist ja sooja toetust ja kõike muud niisugust asja. Nad on lihtsalt nagu kuidagi nad on kohelnud lapsi kui oma omandit, kellega nad võivad kõike teha ja igasugust, kellega võib käituda ükskõik kuidas ja tähendab, nad on neid näägutanud ja solvanud ja alandanud ja siis ja hiljem nad siis virisevad, et miks laps ei anna neile tagasi niisuguseid nagu hoolimist ja armastust ja need asjad, nad on hirmsasti üllatunud, et kuidas küll lapsed, noorus on nii hukka läinud, eks ole. Et nad ei tule selle pealegi, et nad on ise külvanud ohakaid ja nüüd tahavad roose sealt saada, et see kuidagi nagu ei klapi eriti. Et see paraku on niimoodi, et me peame juba väikses saadik lapse peale mõeldes esiteks käsitlema kui mitte oma omandit, vaid kui kedagi, kes on meie hoolde usaldatud ja kelle nagu vormumisest me vastutame Jumala ees ja teiseks siis ka vaatame, et me külvaks õiged asju. Et me nagu aitaks tal kasvada selleks, kelleks Jumal on ta määranud kasvada. Ja laps muide tajub seda ime hästi ära, sest et nagu Kaia minu mõttes nii ilusasti ütles, et meie armastus võib olla ka lämmatav, isegi kui me hoolitseme ja armastame. Materiaalselt võib olla kõik olemas, aga me võime nii ära lämmatada selle isiku seal, et kui näiteks meie armastus on egoistlik selle asja juures.
Ja, et noh, kas või see, et kui et me ei saa nõuda, et laps helistaks mulle iga päev või käiks kaks korda nädalas mul kindlasti külas ja kui ma siis oletame, et ta isegi tuleb ja siis kui ma kogu see aeg ainult süüdistan ja ütlen, et miks sa minust ei hooli ja miks sa mind nii vähe armastad ja miks sa nii harva käid ja miks sa juba ära lähed ja nii edasi, et mina oma töös näen väga sageli selliseid emasid, kes tegelikult kasutavad sellist noh, täiesti sellist psühoterrorismi laste peal ja manipuleerivad nendega ja siis pole ju mingi ime, et see laps tahaks, ma ei tea, teise riiki kolida selleks, et ei peaks oma emaga suhtlema, mis on ühest küljest väga traagiline ja sageli need lapsed kannatavad selle all, et nad ju tegelikult tahavad ja armastavad oma vanemaid ja nad tahavad nendega koos olla, aga nad lihtsalt ei talu seda igapäevast õpetamist või noh, me peame aktsepteerima, et laps on täiskasvanud inimene ja tal on oma valiku vabadus ja tal on oma õigus otsustada, mida ta oma elus teeb tegelikult, et noh, kas või see, et mis eriala ta valib, kellega ta elab, missugust tööd ta teeb või missuguses kirikus ta käib ja me ei saa, et ühel hetkel me peame tajuma seda, et me ei kontrolli, täpselt nii nagu Martsa ütlesid, et lapsed ei ole meie omad ja meil ei ole õigust nagu neile oma ma ei tea, arvamust või põhimõtteid peale suruda.
Siin on veel niisugune nagu üks nüans selle juures. Vaatavale on niimoodi, et kui üks vanematest on näiteks surnud või lahkunud või kuidagi, siis see, kes on alles jäänud ja suhtab lapsega, siis hakatakse massiivselt rääkima sellest teisest vanemast nagu halba. Ja see on kuidagi selle abil siis üritatakse kas siis kaastunnet esile kutsuda või kuidagi midagi muud niisugust kui ennast tõsta või mida iganes. Et see on nüüd nagu üks halvim asi, mida vanem võiks teha üldse. Ja siin ei ole küll midagi imestada, kui inimene üksi jääb. Ja mõnele sellisele vanemale on tegelikult väga vaja öelda. Ma olen mõnedele lastele soovitanud sellistele vanematele öelda, et tead, et iga kord, kui me siia tuleme sinu juurde, et siis me läheme nagu sõnnikuga üle valatult ära. Et meil ei ole seda sõnniku toosi vaja. Et kui sa seda jätkad, et siis me lihtsalt enam ei tule. Et siis sa jäädki üksi, lihtviisiliselt. Sa ei saa meid kohustada seda sõnnikut sööma iga kord, kui me siia tuleme, et mingisugused normid ja reeglid kehtivad sinu jaoks ka. Sest midagi ole teha, mõned inimesed on eriti vanemas eas, nad muutuvad nagu superegoistideks. Kogu nende maailm koosneb ainult sellest, mis nemad on. Ja kedagi teist tegelikult ei ole olemas. Ja sa saad sellest aru, kui sa temaga räägid, ta ei kuula sind. Sisuliselt ta peab ainult nii palju pausi, kui sa oled oma lause lõpetanud ja siis jätkab oma lugu sealt, kus sa pooleli jäi täiesti nii, nagu sa poleks mitte midagi öelnud. Ja sellisel suhtlemisel lihtsalt ei ole mõtet. Et sellisel juhul ongi see nagu reaktsioon tavaliselt, mille inimene saab, ongi üksindus ja selle üle ei ole ka põhjust viriseda. Et üks asi on see, et võib öelda, et mu lapsed üldse ei hooli minust, eks ole. Aga teist küljest on nii, et lapsed saavad hoolida küll niimoodi, et emal on või isal on kõik asjad olemas, mida vaja. Tal on sööklaual, tal on soetuba ja kõik arved on maksud ja kõik nii edasi. Ta vajalik meditsiiniline abi on olemas, aga suhet ei ole. Sellepärast, et ta on eemale peletanud endast kõik need inimesed, kes võiksidki tahta temaga suhelda. Nii et selles mõttes vanematel on siin ka üks sükke, nagu Kaia ütles, et sa ei saa eeldada, et laps helistab sulle. Aga samamoodi ei saa ka ise lapsele helistada mitu korda päevas või iga päev, kuidas sul nüüd on ja kuidas sellega on ja sundida teda poole tunnised kõnesid tegema sellest kõigest nii-öelda kuidagi ja mässida teda pähe igasugused oma soovitusi ja oma arvamusi ja igasugust hoiatusi ja nõuendeid, mida keegi pole küsinud ja see on täielik terrorism. Samamoodi on ka nii, et kui noored abielluvad, et siis ämmad, äiad, ükskõik kumba vanemad nad on, siis ei lähe sinna külla isenest mõistetavalt, vaid nad helistavad ja hoolitsevad selle eest, et nende külastuste vahel on ikkagi noh, ikka piisav aeg, et siis et noorpaar ka arvab, et see on piisav aeg ja nii, et ei ole nii. Ma tean ämma, kes lihtsalt kutsus ennast ise nagu koju noortele ja lihtsalt marssis sisse ja kukkus nii-öelda mini ja kapis oma korda looma. Et sest mini ei oska ju tallikud edasi õigesti panna ja need tuleb panna nimelt nii. Eks ole? Ja muid sellised asjad, noh, see on totaalne terrorism, täielikult. Ja ma tean, et ühe abielu puhul, üks abielu mees ütles oma emale, et sa ei ole teretulnud niimoodi siia. Ema korraldas kohutava skandaali selle peale ja ta oli toonud mingisuguseid noh, mingit toitu ja värki ja asjakesi ja mees ütles, et ma ei taha sinult mitte midagi, et seni kui sa ei õpi nagu respekteerima meid ja meie peret, et seni kui me ei võta sult mitte midagi vastu. Ema siis kasutas piiblitsitaate, sa pead oma ema ise austama ja mida kõike nii edasi, aga noh, see austus on mõlema suunaline tänav. Et selles mõttes ei saa öelda, et nii, et sina pead mind austama ja see on just kui mulle litsents teha, mida üks kõik, mida mina sinu elus arvan heaks teha. Et see igal juhul ei ole niimoodi. Et selles mõttes ma arvan, et siin on nagu palju tegelikult lihtsalt lugupidamist ja lihtsalt elementaarset viisakust vaja, et need suhted võiksid toimima hakata. Aga suhete ümber defineerimine igal juhul toimib. Et see toimub, kui lapsed on lahkunud või lahkumas või abiellunud või ükskõik, et see igal juhul on nii.
Jah, ma olen hästi nõus sellega, et oluline on see tundlikkus, et tegelikult noh, me ei saa ju ette kirjutada, et ma kujutan ette, et võib-olla mõned lapsed kaotavad oma vanemaid iganädalaselt külla, aga siis on need kuidagi vastastiku kokku lepitud ja need sobivad nagu kõigile ja see on kõik noh, mõlematele osapooltele vastu võetavad.
Täna on meil teema tühjapesa sündroom ja räägime sellest, kui lapsed kodust ära lähevad ja oleme rääkinud, et sellel võib olla nii häid kui halbu külgi, aga et vahel on ju nii, et ema või isa kumbki on üksi lapsed üles kasvatanud ja pesa jääb tõesti kole tühjaks. Et ei ole seda partnerit, kellega oma noorust uuesti avastada ja oma elu nagu sisukaks teha ja võibolla on ka tänu sellele, et on olnud nii palju tööd, et neid lapsi kasvatada ja neid üleval pidada, et on ka võibolla sõhprussuhted jäänud väga kaugeks ja inimene ongi täiesti üksinda.
Ja ma nõustun, et tegelikult see võib ikkagi olla väga ränk katsumus või väga noh, tugevad kohanemist nõudev olukord just üksik vanematele, et eriti meie sellises tänapäeva globaalses maailmas, kus lapsed vahel kolivad Austraaliasse või Ameerikasse või Inglismaale, et mina ka oma töös näen neid vanavanemaid, kes tegelikult nutavad taga oma lapselapsi, keda nad näevad ainult Skype'is ja sageli, noh, noh, tõesti võtame näiteks Austraalia reis on ikkagi väga kallis, et ja kui isegi võibolla see poeg või tütar sealt Austraaliast võibolla kord aastas või paari aasta jooksul tuleb siia Eestisse, aga noh, ta sageli ei suuda kaasa võtta oma kolme last siia, et vanavanematele näidata ja see tegelikult võib olla päris traumeeriv küll. Noh, õnneks meil on see Skype ja noh, ma kujutan ette, et aga noh, need tehnilised vahendid kindlasti ei asenda seda silmast silma.
Just. Ja ma kujutan ette ka, et vanavanematel on vaja osa saada oma lapselaste elust. Mul just ka meenub üks perekond, kus ema on üksi kasvatanud kaks last üles ja seal peres on olnud väga keerulisi olukordi ja lausa traagilisi sündmusi ja nüüd on lapse pere ka eemal. Ja ma kujutan, et selle ema süda täitsa võib leinata, ta saab liiga vähe lapselastest osa ja lapselapsed on ju ka selles mõttes keerulises olukorras, et kuidas nad peavad avatult ja südamlikult suhtlema oma vanaemaga, keda nad tegelikult ju väga ei tunnegi. Ja see on keeruline koht küll ja me suhtlesime selle lapse perega siis ja ühes vestlusringis meil läks jutuks ja me lausa andsime nõu. Sellele lapsele tead, aga kutsu oma ema külla. Pange klapitage rahad kokku, lasta mingi aeg lihtsalt olla teie juures, et ta näeks, kuidas te elate, mida te teete. Et see on niisugune lühike kuuajaline visiit, et see pole see, mis tema südant rõõmustaks, et siin on rohkem vaja. Et selles mõttes jah, siin tuleb teinekord samme astuda, et muuta seda niisugust valusat üksindust. Kuidagi midagi teha ja ega kudumise või mingisuguse pargi jalutuskäiguga seda tarvet ei asenda ju, et sa tahad lihtsalt inimesi, sa tahad suhtlemist.
Aga ma pean ütlema küll, et näiteks lemmikloom on küll väga oluline tegelane.
Abiline
jah, nende üksinduste leevendamisel ja see tohutult võtab stressitaset maha. Et täiesti noh, ta ei asenda partnerid inimesena, eks ole, loomulikult see on selge, aga see on ka koht, kus tegelikult ikkagi temast on tõeliselt abi.
Aga ma usun, et see lemmikloom, võtta, ta peaks ka olema kuidagi niisugusel tervel kombel siia toodud, sest noh, siin annab neid 10 kassiga pere...
Ja noh, kassi halmaks ei ole mõtet muutuda, ei, ma ei mõtlegi seda, aga noh, ega vaata... Koeral on suht ükskõik, kuidas sa kurdad talle oma muretega, ta ei saa sinu sõnadest niimoodi aru võibolla. Aga ütleme, ta muidugi saab, koerad on üllatavad arukad, et vist kuni paar seda sõna nad pidid suutma ära õppida, et jutu sisust enam vähem saab ikkagi aru, aga ta on ikkagi, noh, ta on keegi, kellel on hea meel sind näha ja ma ei tea ühtegi niisugust inimest, kellel ei oleks hea meel kellestki, kellel on hea meel teda näha. Isegi, noh, üks armas pereisa, näiteks, keda me kõik tunneme Hannes Ermaküla, ütles, et kui tema tuleb koju, siis see väike poobik, kui ta hüpleb seal tema ümber, see pisikine terjer, et ta nii ilmselt on tõesti õnnest täitsa segi, et nüüd ta tuli koju ja tõtles, et see ikkagi teeb sinuga midagi. Et midagi üle teha, täpselt samamoodi nagu, kui lapsed on väikesed, kui sa tuled koju ja kuuled, kuidas teisest toast põnt, see väikene karjukene tuleb, oi, emme tuli või issi tuli. Noh, see on, noh, ikkagi see teeb midagi sinuga, see pühib nagu suure osa vaevast ära ja seda ei tohi alahinnata.
Võibolla kui me rääkisime, et need suhted muutuvad, et siis võibolla vanemad, mis vea nad teevad, ongi see, et nad kogu aeg ootavad, et see suhe on samasugune, nagu see oli lapsena, selline lähedane ja lapse poolt usaldav ja selline nagu endale kõike lubades ette kirjutada ja et kui nüüd see lapsevanem saab sellest aru, et tegelikult see suhe muutub, siis võibolla peaks olema nagu fantaasiat mõelda välja, mis need tegevused on, mida sa saad oma täiskasvanud lapsega koos teha. Sest tavaliselt ikkagi ka käbi kännust kaugel ei kuku, kui minul on, ma ei tea, suur huvi, ma ei tea, muusika vastu, siis ma arvan, et mu lapsel on ka ja ma arvan, et ta hea meelega tahab muga tulla teinekord kontsertile. Ma ei tea, ma ei saa pead, mina ei ole selles olukorras olnud, aga ma kujutan seda ette lihtsalt. Minul näiteks on üks vanematest surnud, minu isa on surnud ja ma avastan ennast nii tihti sellelt mõttelt, et jama küll, et isa ei ela, ma tahaks taga praegu seda koos teha. Ja see on nii tihti, kuidas ma avastan seda, et võt temaga praegu ma läheks ja sõidaks mööda Eesti maad ringi ja võt nüüd ma sõidaks temaga sinna ja ma tunnen puudust sellest, et teda ei ole või et oh, oleks ta siin, siis ta praegu õpetaks mu lapsele, kuidas moodi puust voolida loomakesi või nagu sellised väiksed nüansid, et kui nüüd minu isa elaks seda näeks seda, siis täiesti meil oleks väga palju ühist pinda, milles me tahaksime suhelda. Et ei ole nii, et ma ootan ainult, et anna raha ja ärme rohkem räägi. Et seal on nii palju asju, mida tegelikult laps võib oma vanemalt oodata, oma täiskasvanud vanemalt. Mul oli just üks kogemus ühe inimesega, kes ka on olnud kurb, ta on ka üksi oma kaks tütart üles kasvatanud. Üks elab välismaal ja teine elab eraldi ja kuidagi kurb. Ja nüüd jäi tütar haigeks, kes Eestis elab ja tütar helistas emale, et emme, ma olen nii haige, laps on 25 või no päris juba suur inimene, elab oma ette ammu. Ja tule poputa mind. Ja ema läks ja me andsime talle nõu, et kuidas moodi seda haigust siis nagu ravida ja ta pärast helistas ütles, et see oli nii kift, et mõtle, et ma sain sellisel moel olla oma tütrega koos, et me isegi ei rääkinud seal mitte midagi tarka, et ma tõesti keetsingi talle riisi ja tegin talle rosina vett ja istusime koos ja aga et see oli teistmoodi osadus, et ilmselt need asjad muutuvad, et võibolla Ka on tark, et kui meil on nagu ootused, näiteks, ma ei tea, lapse vanema suhtes, näiteks minul lapsena, kes ma olen täiskasvanud laps ja omal on ka juba suured lapsed, et ma pean läbi mõtlema enda jaoks tänases päevas, et mis on minu ootused, näiteks minu emale, et kuidas ma sooviksin, et tema väljendaks täna mulle oma hoolimist ja võibolla siis ema võiks kirjutada üles, et mida tema ootab või isa ja võibolla seal midagi kattub, et võibolla ei olegi nii, et üks räägib aiast ja teine aia august, et võibolla mingi osa kattub ja siis neid asju võiks ju täitsa arvestada, et see armastuse keel ja side võiks ju säilida niimoodi.
Ja mul tuleb ka meelda üks vahva inimene. Ta oli ka vanaisa ja praegu teda enam ei ole, ta on surnud. Aga kui ma tema peale mõtlen, siis tema elus oli üks tore asi. Ta toimetas, tegi oma toimetusi ja töid ja neid ikka natukene jätkus, aga ta kunagi ei juputanud ennast nendesse ära. Ja tal oli alati sisemist ruumi nii laste kui lapselaste jaoks. Ta ei näinud neid võibolla igapäev, aga igakord, kui ta neid siis kohtas, siis oli tal vaja kas kedagi natukene näpistada või natukene kõdistada või öelda mingi vahva asi või maitsta kellegi mõne mini ja suppi näiteks lihtsalt astuda isenesest mõistetavalt sisse, et oo, sul on siin supp, oota, lasema maitsen ka. Ja need niisugused sellised väga loomulikud suhtlemised, nad on jätnud sellise Ma saan aru, et terve tema elu oli niisuguse värve täis. Tal oli iga lapselapsega mingi omarida, tal oli iga lapsega mingi asia ajada. Ta kuskil kogu aeg toimetas, midagi kogu aeg toimus. Ja ma mõtlen, et selline inimene omal kombel võiks täitsa olla üks vahva eeskuju, kuidas positiivselt suhtuda oma vanaduspõlve, täita see niisuguste toredate suhetega. Nakid seda siin ja seal ja kolmandas kohas ka, aga mitte nagu meeleheitlikult püüda maailma parandada, vaid pigem võtta see, mis tal tänases hetkes on ja olla rõõmus selle üle. Ja ma arvan, et niimoodi see vanaduspõlv ei ole üldse nii väga tühi kodu ja lausa sündroom.
Minu mõnest on nii, et kui osatakse ennast teha armastusväärseks, siis ei ole kellelgi mingisugused probleem.
Olla ise mõnus ja siis ollakse sinu vastu ka mõnus.
Just täpselt. Et ikkagi see sama asi, et mida sa külvad, seda sa lõikad ja kui sa ei tule ette kirjutama ja kogu aeg ei arva iga nurga peale, et nii või naha, vaid sa lubad näiteks isegi, ma tean vanaemasid, kes elavad oma laste perede juures. Näiteks naise ema elab koos perega või isa või keegi, aga kui nad on üksed mõnusad, siis see pere on, ma ütleks, et on väga palju rikkam, aga seda tingimusel, et see ema või isa, kes seal elab, siis ei kehtesta ennast seal. Ta elab nii-öelda selle pere, noore pere tingimustel ja see on nagu väga selge. Tal on oma identiteet, tal on võib-olla oma toake, oma nurgake või mis iganes, eks ole. Või tal on lausa eraldi oma korter kuskil mõjal, aga nad on väga lähedad koos ja sellisel juhul ta on tohutu tugi noortele inimestele. Ta saab käia, teha, hoolitseda asja ja ta on nii integraalselt nende inimeste osa, elu osa, et nagu kõik kasvavad temaga kokku nagu, täiesti uuel viisil. Aga ma kurbusega näen, et seda kuidagi inimesed ei oska teha. Ja selle asemel klammertutakse hoopis oma siis nagu kuidagi oma maailma, siis nõutaks, et kõik teised käiksid meie pusuaisu seal meie oma maailmas nuusutamas ja oleksid hirmus rõõmsalt selle aisu üle, mis sealt tuleb. Ja imestame ja oleme väga kurvad, kui nad siis ei ole, et ometi see on ju minu pusuais, eks ole. Et kuidagi niisugune, ma ei oska öelda, niisugune võimetus välja pole ennast nagu näha või on küllalt levinud. Ja mind selles mõttes täitsa nagu hämmastab see, sest ma olen näinud nii Eestis kui välismaal just vastupidiseid kogukondi, kus iseennast mõistetavad niimoodi elatakse ja see on nii lõpmatult tore.
Aga võib ju olla ka selline variant, kus lapsevanemad tõesti ongi oma lapsed pesast ära saatnud ja võib-olla noored saidki juba oma pere ja lapsed ja kõik oma kodu ja need vanemad on ennast unustanud niimoodi nautima oma elu, et neil ei ole enam isegi laste ja lapselaste jaoks aega ja hoopis noorpere on kurb, et ei ole vanaema ja ei ole vanaisa, kes tuleks ja mängiks ja tuleks ja hoiaks lapsi ja tuleks ja annaks oma sellise elukogemuse.
Mulle tundub, et tänapäeval juhtub seda päris sageli, sellepärast, et esiteks pensionile minnakse päris hilises eas, et noh, mina ei tea, minu ema käib küll veel täisajaga või noh, peaaegu täisajaga tööl, et kui ma oleks teda nüüd jäänud ootama, kuni ta pensionile läheb, siis ei oleks veel ühtegi last, et noh, et jah, et see juhtub paratamatult, aga...
Ma ütleks, et isegi, et ja, noh, ma saan aru, et lastel on puudus sellisel viisil oma vanematest, kes on nii oma elu nautimisse ennast unustanud, et neil ei ole enam nende jaoks aega. Aga teisest küljest on jälle, noh, hea, et niigi on. See on palju parem kui see, et lihtsalt istutakse kodus ja ollakse kibestunud või lihtsalt tülitsetakse. Ma tean paare, kes lihtsalt on koos ja need lihtsalt ajaviiteks tülitsevad. See kõlab kummaliselt, aga see on täiesti täpselt just nii. Neil ei ole tegelikult midagi viga kummalgi, aga nad kuidagi, ma ei oska öelda, sekkene, nad on harjunud või ütleme, noh, ka halvad asjad võivad niimoodi harjumuseks muutuda. Et selles mõttes, kui on sul rõõmsad vanemad, kes lendavad mööda maailma ringi, oletame, neil on materiaalselt see võimalik, avastavad uusi asju ja neil ei ole selle jaoks aega, et neil on lapsed ja lapselapsed, noh, see on omamoodi kurb kahtlemata, aga see on ikkagi parem variant sellest, et lihtsalt inimesed istuvad oma noh, kuskil oma nurgas ja imetlevad oma naba või täpsemalt on lihtsalt tigedad või kurjad selle otsas.
Ei, mina tahan ka öelda, et mul on tegelikult oma vanemate üle hea meel, et või noh, selles suhtes, et neil on, et mu emal on töö ja tal on hobid ja just nimelt, et ta ei tee mulle selliseid etteheid, vaid telefonikõnesid, et kus sa oled nii kaua olnud ja miks just midagi kuulda ei ole või noh, loomulikult me suhtleme, aga ma tean, et ta kuidagi ei kannata selle all, et nad oma elu elavad vastu pidi, et nende elu on huvitav ja rikas.
Ükskõik kus kohas siis keegi oma pesa, tühja pesaga on. Siis tegelikult nii nagu igas saates me oleme lõpuks jõudnud sinna, et iga asja vastu aitab ikkagi ka palve. Et mis iganes peres on, mis iganes suhted, Jumalal ei ole mitte midagi võimatud. Ka tagasi ulatuvalt peresuhteid tervendada, südameid tervendada, see ei ole Jumalale võimatu. Aga kindlasti ei ole hea üksi jääda sellega. Et kui ka on juhtunud see, et lapsed on pesast läinud ja see on tekitanud tohutu kaose ja kurbuse ja võib-olla isegi juba ammu masenduse, et siis tasub ikkagi sellele nimi panna ja võib-olla minna kellegi juurde rääkida sellest ja leida inimesi. Ja alati on ju teekaaslaseid. Ei ole kunagi nii, et ma olen lõputult üksi, et ei ole mitte ühtegi inimest, kes mõtleb samamoodi kui mina või kellele meeldib sama lõhn kui mulle või ei ole mitte kunagi sellist olukorda. Jumal on meid loonud suhtlevateks ja hea küll, see kas võib olla, aga ikkagi Jumal tahab, et me üksteisega suhtleme, et selle läbi me rikastume ja selle läbi me elame ja särame, et ja seda võib ka paluda, et Jumal kingiks tee kaaslaseid. Neid just, kes on meiega sama nägu ja kui see võib olla polegi üksik vanemale partner, siis see võib olla hea sõber. See võib olla mõni väga tore kodugrupp või väga tore palveõde või vend. Et kindlasti Jumal kingib, kui me küsime, sest Piibel ütleb, et kes palub, see saab.
Mul on nii meel, et sa seda ütlesid, Kadri. Minu isa oli selline. Me teadsime kõik lapsed, et iga päev tusub hommikul üles, läheb oma hommikusele jalutuskäigule ja see on palve jalutuskäik, et ta käib meid kõiki läbi, kõik meie elud ja kõik meie olukorrad ja kõik meie lapsed ja kõik meie probleemid ja need kõik saavad Jumalate viidud. Ja me palju kordi pöördusime tema juurde just selleks, et küsida nõu või saada abi, just palve abi, et koos paluda temaga. Ja need asjad alati said muudetud. Mina pöördusin palju kordi tema juurde erinevate asjadega. Küll oli mul täitsa lausa teemonlikke probleeme, mis minu olus olid, kohe täitsa niisugused kurjade vaimud rünnakud ja see nii ükskord oli nii armas, et ma ütlesin talle isa, et ma ei jaksa enam. Ma olen täitsa nagu ära kustumas selle kätte. See on nii jube. Ja et ma ei tea, palju mu nagu jõud enam nagu psühika vastu peab sellele asjale. Ja isa ütles, tead, palume ja me palusime koha pealt, et see tead, ma palun veel kodus selle pärast. Ja järgmine päev ta helistas mulle ja küsis, kuidas sul on? Ma ütlesin, et see jõu ma magasin nagu lapsuke. Ta ütles, jah, ma teadsin. Et see oli, noh, võt selline tugi on täiesti hindamatu ja minu mõelest see, et kui lapsed lendavad välja, siis vanemad peaksidki oma selle lähisuhte hoolitsuse ja mure suunama palvetesse. See on üks parim asi, mida me teha võime.
Ja isegi kui lapsed meie kriteeriumite ja meie religioossete tõekspidamiste kohaselt ei ela, siis ometigi Jumal ei ole mitte millestki üllatunud. Ei. Ta on kõike näinud palju kauem kui meie.
Ja vaata, palvel on ju see omadus ka. Palve toimib veel kaua pärast seda, kui me ise oleme lahkunud siit maailmast. Need palved ei ole ajas piiratud. Selles mõttes me võime paluda oma laste, kes on täna pisikesed ja võibolla me lahkume ise siit maailmast, kui nad on veel mõne aastased või mis iganes. Et me võime nende laste pärast juba paluda ja need on nagu need asjad toimivad. Ma olen täiesti kindel, et suur osa asju, mis minu elus on kuidagi õigeks pööranud, mis on olnud väga halvad, need on tänu minu vanemate ja nende sõprade palvetele. Kindlasti, et sellises, see on minu mõelest tohutu ressurss, mida me oleme jätnud väga palju kasutamata ja noorem põlvkond täna peab seda õppima uuesti. Nii et ma mõtlen, näiteks paljud minu põlvkonnast ei oska seda ja me peame seda õppima, et kuidas kanda oma lapsi ja lapselapsi palve kätte niimoodi.
Aitäh saadet kuulemast ja aitäh teile Heli, Mart ja Kaia, et te tulite. Ja mina olen Kadri Aabner. Kuulsite saadet Kodutunne ja rääkisime täna sellest, kui lapsed pesast ära lähevad. Kuulmiseni järgmises saates.
Peal siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks me teeme muusia kolli ka.
Kodutunne.